Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Lukas skriver. Johannes døberens far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Adventstiden er jo oprindeligt ting som sådan en fastetid. Det er blandt andet derfor, jeg har den lille farve på, som vi ellers kun bruger op mod påske, hvor vi også har en fastetid. Altså en tid, hvor man sådan fra gammel tid har for eksempel afstået fra at spise kød, for så at forberede sig mentalt og åndeligt på henholdsvis påskefesten og julefesten. Og der er noget ved vinteren, som gør fastetiden, eller i det mindste bare fastetemaet, meget oplagt. Altså alting ligger i dvale. Det er koldt, og det er mørkt. Og vi har i hvert fald nogle gange lyst til bare at blive indenfor. Vinteren minder os på en meget tydelig måde om altings forgængelighed. Vinteren er lidt ligesom en ørken. Man kan også opleve den vinter indeni. Livet er jo sådan set fyldt af svære ting, men nogle gange så rammer det bare ekstra hårdt. Nogle gange så bliver man i flere måneder eller måske flere år fanget i sådan en indre vinter. Paulus han havde en hel liste i den tekst, som Jonna læste. Trængsel, tvivl, forfølgelse, det at blive slået til jorden og til sidst døden. Og du kan sikkert få noget til den liste. Det hører med til livet. Det hører med til at være et skrøbeligt lerkar, som jo er det billede, Paulus han bruger. Teksten fra Esajas' bog taler sådan set om det samme. Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Det lyder jo meget smukt, altså flere år i stauder og så videre, og græs, det lyder som noget genstridigt noget. Men det er faktisk ikke det, der er pointen her. Vi skal forestille os, Esajas han levede i sådan et varmt og tørt klima lige på kanten af ørkenen. Så når ørkenvinden blæste ind over Israel, så visnede alt græs og alle blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Det er i grunden en ret voldsom, men også meget ærlig pointe, Esajas laver der til sidst. Det er ikke ørkenvinden, siger han, der får vores menneskeliv, der ligner blomster, til at visne. Det er Herrens ånde, siger Esajas. Guds ånd, som giver liv, gør her, ifølge Esajas, det modsatte. Får os til at visne. Det hører med til livet, og det hører også med til livet sammen med Gud, at man nogle gange føler det sådan, at Guds ånde ikke giver os liv, men tager livskraften fra os. Salmernes bog i Gamle Testamente er fyldt med klager til Gud. Fyldt med klager, og til med anklager af Gud. Det hører også med til livet. Og vi fornemmer det også i teksten fra Lukas evangeliet om Zakarias og hans søn Johannes. Ikke nok med, at Zakarias og hans hustru Elisabeth måtte gå meget igennem for overhovedet at få en søn, Da han så vokser op, så må han leve ude i ørkenen, indtil tiden er inde. Både Johannes' og hans forældres liv indeholdt en vis portion modgang, for det hører bare med til livet. Og det er i grunden ret nemt, når man taler med andre mennesker, så kun at nævne de gode ting. Måske fordi man gerne vil fremstå som en, der har styr på livet. Måske fordi man gerne vil beskytte den, man taler med. Men hvis vi ikke bare en gang imellem er ærlige om, at vi altså bare er skrøbelige lerkar, eller at vi i hvert fald nogle gange går gennem en endeløs ørken, hvis ikke vi er ærlige om det bare en gang imellem, så taler vi jo ikke sandt om vores liv. Det er også meget nemt at fokusere på det, man håber kommer. Måske er man så sikker på, at alting bliver bedre i morgen eller i næste uge, eller i hvert fald snart, at det faktisk er svært at være til lige nu, hvor det gør ondt. Det kan også være, at man er så fokuseret på Guds gode løfter, at man faktisk ikke kan håndtere livet, når den indre vinter rammer. Måske er man så fokuseret på de flotte ord om ørkenen, der skal blomstre, at man ikke ved, hvad man skal stille op, når blomsterne pludselig visner. Ørkenen hører med til livet, og ligesom vinteren hører med til årets gang. Også selvom den her ørkentilstand ikke altid virker til at være rimeligt fordelt imellem os. Der er nogen, der bliver ramt hårdt af livet, og andre, der ser ud til bare sådan at skøjte hen over livets udfordringer. Men uanset hvordan vi oplever det, så er ørkenen ikke et sted, man har lyst til at være i længere tid. Det er der, hvor der ingenting er. I hvert fald ikke noget af det, som man har lyst til. Og dog, der er nemlig en grund til, at Johannes søger ud i ørkenen, før han skal påtage sig sin særlige opgave. Der er en grund til, at Gud ledte sit folk gennem ødemarken på vej mod det lovede land. Der er en grund til, at Jesus selv tilbragte tid i ørkenen, før han gik i gang med sit virke. Så det kan godt være, at der ikke er noget af det i ørkenen, som man har lyst til. Men det kan ske, at der er noget, man har brug for. På hebraisk der er der et interessant ordsammenfald mellem ordet ørken og ordet tale. Ørken og tale hedder det samme. Ørkenen kan man så filosofere lidt over, måske nogle gange være det sted, hvor vi hører Guds tale særligt tydeligt. Eller der, hvor der i hvert fald ikke er så meget andet, der tager vores fokus. Der, hvor alt det andet bliver ubetydeligt, og hvor Guds ord måske kan få desto større betydning for os. Eller, som Esajas siger det, der er en, der råber. Der er en, der råber ude i ørkenen. Pludselig er der et andet menneske også. Zakarias taler om Gud, der har besøgt og forløst sit folk. Gud har ikke bare givet hjælp til selvhjælp, sådan at vi nu kan blive bedre og mere komplette udgaver af os selv. Gud giver ikke 10 trin til at overvinde modgang og komme stærkere ud på den anden side. Gud besøger for at forløse, altså for at befri. Det er en udtryksmåde, som Zakarias har fra en af de vigtigste beretninger i det gamle testamente, nemlig den om, hvordan Gud befriede sit folk fra deres liv som slaver i Egypten. En beretning, som Esajas også låner fra, som på en eller anden måde er rammen omkring det hele. Og i den tekst, som John har læst fra Esajas' bog, bliver det tydeligt, at Guds ultimative befrielse handler om nyskabelse. Klippeland skal blive til slette, og bakkeland til dal. Og Gud griber ind. Ørkenen skal blomstre, som det hedder, et andet sted, og som vi sang det lige før. Eller med det billede, som Zakarias bruger solopgangen fra det høje skal lyse for os. Lyse for os, der sidder i mørke og i dødens skygge. Os, der er ramt af livet. Os, der går gennem ørkenen. Os, der visner. For os skinner solen pludselig. For os er en ny dag begyndt, ja, en helt ny tid. Midt i vores ørken råber en stemme, at Gud er nær. Og det er netop derfor, for nu at vende tilbage til Paulus-teksten igen, at Paulus ikke bare taler om et skrøbeligt lerkar, men om en skat i et lerkar. Altså den Gud, der skabte lyset i mørket, har også grebet ind i vores mørke for at forvandle det. Midt i alt det skrøbelige, midt i alt det vinteragtige og det ørkenagtige, så stråler der et lys. Og så skriver Paulus sådan her, i alt, altså i alle forhold, i hele livet, er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Det er som om, der altid også er noget andet at sige. Midt i trængsler er der også altid noget andet at sige. Midt i tvivlen er der også altid noget andet at sige. Midt i forfølgelsen er der også altid noget andet at sige. Selv der, hvor vi slås til jorden, er der også altid noget andet at sige. Ikke fordi det første, det forsvinder. Ikke fordi livet nødvendigvis bliver nemt, bare fordi man kender Jesus. Men det bliver noget andet, og vel i grunden også noget bedre. For den måde, Paulus runder det af på, er sådan her. Altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet. Altså, lidelsen, døden hører med. For at også Jesu liv kan komme til syne i vores legeme. Altså, Jesus liv kommer til syne i vores krop, i vores liv. Så det betyder, at pludselig er det ikke kvaliteten af vores eget liv, der definerer, hvem vi er. En af grundene til, at vi er tilbøjelige til at skjule de svære ting for andre og kun nævne de gode ting, er måske, at vi tror, at det er vores livskvalitet, der definerer os. Hvis ikke jeg er den, der kan holde til at arbejde, hvem er jeg så? Hvis ikke jeg er den, der har styr på det, hvem er jeg så? Hvis ikke jeg er den, der stifter familie, hvem er jeg så? Paulus siger, du er noget meget bedre. For det er ikke dit liv, det kommer an på. Det er det liv, som Jesus lever gennem dig. Det er ikke din ørken, det kommer an på. Det er Guds stemme, der råber til dig i din ørken. Det er ikke din vinter, det kommer an på. Det er den sol, der står op over dig. Og når det ikke længere er min livskvalitet, der definerer mig, men det er Jesus liv i mig, og det er sådan for os alle sammen, så bliver menigheden pludselig også en anden slags fællesskab. Så er det vigtigste herinde jo ikke, om man nu når at rejse alle de steder hen, man gerne vil, før, så længe man kan holde til det, eller om man nu tjener mere end den person, der sidder over i den anden side. Det vigtigste er sådan set heller ikke, om man mestrer sit liv. Det vigtigste er, at Jesus lever for os, i os og gennem os. Og uanset om du befinder dig i en ørken eller i det frodige land, uanset om det er vinter eller forår inden i dig, uanset om du nu lever op til alle de forventninger, som andre har til dig, for i Guds hus er der plads til at være. I menigheden er der plads til at være. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og lyser for os. Amen.